Yle Puhe. Merianna Hintsala, millä kaikilla tavoilla vanhoillislestadiolaisuudessa teologialla on valta yksilön ruumiiseen?
Hyvin monilla eri tavoilla. Eli vanhoillislestadiolaisuudessa ruumis on osa sitä yksilön jumalasuhdetta ja se näkyy erityisesti arjen tasolla. Että teologisesti tai siellä opetuksen tasolla niin se on ehkä epäsuoraa, mutta arjessa ihmisillä on hyvin paljon, erityisesti naisen ruumis on sellainen, johon on hyvin paljon niin kuin tämmöisiä käytänteitä muotoutunut ihmisten elämässä vanhoillisessa stadionlaisuudessa.
Ja konkreettisena esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa?
No ensinnäkin tietenkin tämä kaikista tunnetuin, eli se, että vanhoillisessa stadionlaiset eivät pääsääntöisesti käytä ehkäisyä, eli perheet kasvaa suuriksi sen myötä. Sitten myöskin muita niin kuin nimenomaan naisen ruumiiseen liittyviä käytäntöitä on, että naiset ei meikkaa, ei käytä korvakoruja, niin kuin lävistykset, niitä ei pidetä hyvänä. Ja sitten joitakin muitakin seksuaalisuuteen liittyen esimerkiksi, mitä siitä opetetaan, niin sehän suoraan vaikuttaa sitten ihmisten arkeen ja siihen, että miltä se heidän elämä niin kuin ulospäinkin myöskin näyttää.
Merianna Hintsala on Helsingin yliopiston tutkija ja pappi, joka teologian väitöstutkimuksessaan Taivasta varten luotu selvittää, miten vanhoillislestadiolainen uskontulkinta ruumiillisuudesta ja sen säätelystä näkyy verkkokeskusteluissa. Tarkastelun kohteena on käytännössä ollut se, miten ehkäisykielosta puhutaan verkossa, miten sitä toteutetaan ja miten se koetaan. Toinen Hintsalan tutkimuskohde on ollut se, miten homoseksuaalisuus jäsentyy vanhoillislestadiolaisten nettipalstoilla. Sen lisäksi, että tänään käydään läpi tutkimuksen tuloksia, me puhumme siitä, miten netti ja some ovat vaikuttaneet vanhoillislestadiolaisten elämään sekä siitä, millä tavoin ruumis ja teologia kohtaavat.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Heti alkuun muuten todettakoon sellainen, että kun me nyt tässä puhutaan ehkäisykielosta, tai minä puhuin ehkäisykielosta, niin sehän on siis terminä sellainen, jota lestadiolaiset eivät itse käytä.
Joo, eli ehkäisykielto on alun perin, tuossa vähän selvittelin, niin se on aika lailla varmaan tullut silloin 2009 Ihmisoikeusliiton tämmöisen taustaselvityksen aikaan, jolloin Ihmisoikeusliitto selvitti sitä, että onko tässä lestadiolaisten ehkäisemättömyys opetuksessa jotain sellaista, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Ja se siitä sitten vakiintui tämä ehkäisykieltotermi käyttöön myös sille julkisessa keskustelussa, mutta ja itse sitä tuossa tutkimuksessa sitten jonkun verran niin kuin pohdin, että käytänkö sitä vai en, ja päädyin sitten, että en käytä sitä, koska nämä ihmiset ei itse käytä sitä. Ja mun näkökulma muutenkin tässä mun tutkimuksessa on ollut se, että mä tarkastelen sitä, miten ihmiset itse sen oman elämänsä ja arkensa ja uskonnollisen toimijuutensa käsittää, jolloin sitten musta tuntuu, että mä oon niin kuin uskollinen sille, miten ihmiset sen mieltää, jolloin mä pääsen kiinni tavallaan niihin merkityksiin myös, että miten se koko ruumiillinen uskonto lestadiolaisuudessa rakentuu, koska jos mä katson sitä käsitteelle, jotka annetaan tavallaan ulkopuolelta, niin se ehkä jättää jotakin semmoista piiloon, mitä sitten ne ihmiset ei niin kuin itse miellä. Mm. Ja siksi mä puhun enemmän ehkäisemättömyydestä ja ehkäisyopetuksesta, koska nämä ihmiset puhuu siitä. Mutta sitten on vielä niin kuin semmoisia teologisia ilmaisuja lestadiolaisilla itsellään, joita he käyttää tästä asiasta esimerkiksi, että otetaan kaikki lapset vastaan, mikä on niin kuin, mikä pitää sisällään niin kuin ison semmoisen teologisen ajattelumaailman.
Mm. Voi tietysti olla, että multa jää moni sävy tästä termiin liittyvästä keskustelusta huomioimatta, mutta jos ajatellaan, että sä olisit lähtenyt esimerkiksi tässä sun omassa tutkimuksessa käyttää tätä termiä ehkäisykielto, niin olisiko se siis ollut vähän verrattavissa samaan kuin vaikka joku esimerkiksi tekee kokemusta ruotsinkielisten suomalaisten kokemuksesta kielipolitiikasta ja käyttää tässä yhteydessä ja kontekstissa semmoista termiä kuin pakkoruotsi jatkuvasti?
No kyllä, erittäin hyvä vertaus, koska tavallaan tässä on just sama tämmöinen niin kuin vallankäytön aspekti, mikä siinä on, että kuka määrittää, kenen elämästä puhutaan, mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Kaikkihan ne on ihan mahdollisia näkökulmia, mutta tavallaan, ja sitten myös se, että mihin halutaan päästä kiinni, kenen kokemukseen, niin siinä käyttää myös sitten se sanan käyttäjävaltaa.
Mä haluaisin tässä lähteä nyt liikenteeseen itse asiassa siitä, että voitaisiin vähän purkaa sitä, että minkälainen suhde vanhoillislestadiolaisilla liikkeellä on netti. tehtiin. Ja tässä yhteydessä tietysti lienee syytä maalata hieman tämmöistä pitempääkin historiallista jatkumoa, ja viittaan tällä nyt esimerkiksi siihen, että siis liike on suhtautunut torjuvasti esimerkiksi televisioon tai elokuvaan. Mutta mä en ole esimerkiksi koskaan ymmärtänyt sitä, että et jos tässä kiellossa kerta siis on taustalla pelko moraalin heikkenemisestä ja että se on nähty jonkinlaisena niin kuin hengellisenä varjeluna, niin miten se on niin kuin mahdollista, että siis kaiken kuviteltavissa olevan synnin ja synkkyyden pesään, eli nettiin, ei suhtaudutakaan niin ehdottomasti kuin esimerkiksi televisioon? Vai ihmettelenkö me tätä asiaa nyt jollakin tavalla peilata sitä omiin ennakko-oletuksiini lestadiolaisista?
Joo, tämä on aika tämmöinen tyypillinen kysymys, että miksi sitten
eli
netti?
Vastaus niin tuon jälkimmäisen kysymykseen kyllä.
Niin, joo.
Oliko noin?
Mutta niin siis sehän, siinä on sellainen tausta, että nimenomaan televisio nähtiin tämmöisenä niin kuin viihde käyttöön tarkoitettuna välineenä tai laitteena, jota ei haluttu sitten vanhollisissa stadiolaisiin koteihin, nimenomaan sen viihdesisällön vuoksi, että se on turmelevaa, näin sanottiin. Mutta sitten kun netti tuli, niin hyvin nopeasti kyllä ymmärrettiin se, että se on välttämätön tämän ajan työelämän kannalta. Ja lestadiolaiset on jossain määrin tunnettu tämmöisenä aika työteliäinä ihmisinä, niin jos mä en edes, mulla on semmoinen käsitys ja mun tulkinta on, että sitä ei ole edes missään vaiheessa harkittu, ettäkö sitä ei jotenkin hyväksyttäisi. Siihen mentiin ja sitten se synnytti tätä alakulttuuria, tätä verkkokeskustelumaailmaa, mitä mä sitten tutkin.
Tämä ilmeisesti niin kuin koskee laajemminkin uskontoja tämän päivän maailmassa, mutta ymmärtääkseni se mediamaisema, johon nettikin vahvasti kuuluu, on nähty yhtenä merkittävänä tekijänä osana tämmöistä sekulaarisoitumiskehitystä Pohjoismaissa.
No netillä on ollut ihan valtava vaikutus kyllä uskontoihin, niin kuin hyvin monella tavalla, mutta se on semmoinen aika monimuotoinen se vaikutus, että siinä missä netti on vaikuttanut ikään kuin tämmöisenä ulkopuolisena tekijänä uskontoihin, niin uskonnot on myös vaikuttanut internetin kehitykseen. Että esimerkiksi Amerikassa evankeliikaalit on ollut hyvin voimakkaasti siellä taustalla myös internetin kehittämisessä, koska on ajateltu, että internet mahdollistaa tämmöisen evankelioinnin niin kuin uusia ulottuvuuksia ihmisten tavoittamisessa. Eli se on niin kuin sillai aika semmoinen tiivis se kytkös internetin ja uskonnon välillä. Mutta joo, kyllä on niin, että netti on niin kuin perustavanlaatuisesti muuttanut myös sitten esimerkiksi tämmöisten suljettujen yhteisöjen käytänteitä ja sitä maailmaa, että ei voida enää ihan jo amissit USAssa myöskin niin kamppailee tämän saman kysymyksen kanssa, että miten digitaalinen teknologia muuttaa sitä uskontoa.
Tämä on tietysti siis vaikea kysymys, eikä asiasta liene kamalasti tutkimusta, mutta siis, no esitän se nyt kaikessa tönkköisyydessään. Tekeekö lestadiolaiset netissä jotenkin eri juttuja kuin muut vai vietetäänkö aikaa ihan samoissa paikoissa kuin siis kuka tahansa muukin?
No jossain määrin voi kyllä sanoa, että ihan samalla tavalla. Ei siinä varmaan ole juuri eroa. Että huomattavaa on tietysti sit se, että tästä vanhollisen stadiolaisuudesta käyty verkkokeskustelu on ollut niin valtava ilmiö Suomessa, että se on noissa internethistorioissa ihan nimetty ja mainittu, että se oli esimerkiksi silloin 2011, niin 2010 jälkeen, niin yksi Suomen keskustelluimmista aiheista ylipäätään nettipalstoilla, että se on ollut kyllä silleen merkittävä ilmiö.
Jos ajatellaan sitten taas niinku, liikkeen itsensä näkökulmasta, niin minkälaisena tämä tavallaan niinku sosiaalisen median ja netin aikakausi näyttäytyy nyt esimerkiksi vaikka jos ajatellaan niinku 2010-lukua?
No se on mennyt niin, että mä muistan jo ihan, vanhollisen stadiolaisuus oli ihan siellä IRC-maailmassa mukana, tai siellä oli ihan tämmöisiä omia vanhollisen stadiolaisten yhteisöjä. Sitten on,
siis vanha kunnon IRC?
IRC,
okay.
Joo. Ja niin sieltä sitten se samalla tavalla kuin muu, tai internet kehittyi ja nämä verkkoyhteisöllisyyden muodot kehittyi siinä 2010 aikana, niin myös tämä maailma meni eteenpäin, ja sehän alkoi niin, että vanhollisen stadiolaisuutta aika paljon kritisoitiin ja on koko tänä aikana kritisoitu verkossa nimenomaan näitä oppeja ja tätä opetusta. Hyvin monista eri näkökulmista, joista ruumiillisuus on vain yksi. Siellä on myöskin sit näitä muita teologisia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi seurakuntaoppia tai muita niin kuin puhuttu paljon. Ja mä jossain vaiheessa huomasin, että tämä on myös tämmöinen niin kuin erittäin hyvä ennakoinnin paikka, mitä on tulossa siihen liikkeen todellisuuteen, koska ne ilmiöt kaikki näkyy ensin verkossa. Ja sitten ne tuli siihen liikkeen keskusteluun, mutta myös sitten julkiseen keskusteluun ihan niin kuin tämän toimitetun median tasolla, että ne on alkanut siellä kehkeytyä pienissä yhteisöissä siellä on niinku rohkaistuttu käsittelemään myös niitä vaikeita aiheita ja sitten siitä ne on niinku plompsahtanut esille näkyvämmin. Mm. Ja alkuun sitten Lestadiolainen liike otti hyvin tämmöisen niinku torjuvan kannan siihen ja sanoi, kielsi niiden verkkokeskustelujen joskus jopa olemassaolon ja erityisesti niiden merkityksen, että niitä ei pidä kuunnella, sinne ei pidä ensinnäkään myöskään mennä, koska se koettiin niin uhkaavana, että se uhkaa sitä liikkeen yhtenäisyyttä ja toisaalta sitä opetusta, koska se oli niin kriittistä. Ja sanottiin, että se on arvotonta se keskustelu ja eihän ne ole oikeita kysymyksiä ja ne on vaan joitakin marginaaleja tai joitakin marginaalisia henkilöitä. Mutta sitten tässä vuosien mittaan niin se on muuttunut kyllä se suhtautuminen, että kun ihmiset on tullut sit omilla nimillään esiin ja silloin juuri 2012-2013 rupesi olemaan tätä blogimaailmaa myös voimakkaammin, niin ei voitu samalla tavalla enää torjua sitä. Ja nyt tällä hetkellähän on niin, että vanhollisestadiolainen liike on itsekin aika hyvin monissakin kanavissa mukana sosiaalisessa mediassa, että myös ehkä ymmärrettiin sit se, että tätä ei voida torjua myöskään tätä todellisuutta, vaan siihen on mentävä mukaan. Mm. Toki he itse valikoi sitä, että millä tavoilla, ja tätä kriittistä keskustelua on edelleen, ja sitä on ollut, että ne on myös jossain määrin tämmöiset jännitteiset kentät.
Mm. Niin, tässä on tietysti, tämä on ihan kiinnostava tämä siis historiallinen kaari, mitä sä esimerkiksi tässä sun väitöskirjassa hieman millä tavoin sä alustat tätä sun varsinaista tutkimusta. Ja tässä oli tietysti myös, mainittakoon tämmöinen niin kuin, ei nyt varsinainen käännekohta, mutta mikä tietysti jossain määrin myös seurailee sitä, miten nettikeskustelujen kehitys on muidenkin ihmisten elämässä mennyt, siis tämä, että siirryttiin just siinä suurin piirtein 2009-2010 vaihteessa siihen, että jos esimerkiksi vaikka liikkeestä kirjoitettiin jotakin kritiikkiä, niin sitä tyypillisesti kirjoitettiin anonyyminä, mutta sitten siitä eteenpäin tuli tyypillisemmäksi se, että se kritiikki esitettiin ihan siis omalla nimellä.
Kyllä.
Mikä muuten on tällä hetkellä siis liikkeen virallinen kanta someen? Sä vähän mainitsitkin tuossa jo, että netti on tietysti nähty hyödyllisenä, mutta
joo.
Että
no semmoista ihan virallista kannanmääritystä mä en ole löytänyt, mutta mitä mä huomaan siitä, että esimerkiksi suviseurathan on hyvin voimakkaasti somessa ja ihan oikeastaan aika mielenkiinnollakin sitä seurannut viime vuosina, että aika innovatiivisilla tavoilla myös hyödynnetään digitaalista teknologiaa.
Sun väitöstutkimuksessa, Merianna Hintsala, nämä keskeiset kysymykset liittyy siis siihen, miten vanhollisille stadiolastissa verkkokeskusteluissa puhutaan ehkäisykielosta ja miten siihen liittyviä tunteita ilmaistaan. Ja lisäksi yksi sun tutkimuskohteesta on se, miten homoseksuaalisuus tai HLB-yksilöiden toimijuus rakentuu verkkokeskustelujen kautta. Mutta ennen kuin sä menet tässä sun tutkimuksessa näihin kysymyksiin, niin sä suoritat hieman tämmöistä introspektiota. Asemoit siis itsesi suhteessa näihin aiheisiin ja nytkin varmaan lienee perusteltua hieman käsitellä sitä, että mistä positiosta sä lähestyt tätä aihetta. Siis sulla itsellesi on vanhollislestadiolainen tausta.
Joo, kyllä. Mä oon kasvanut vanhollislestadiolaiseen perheeseen ja on muuttanut kyllä ympäri Suomea, että nähnyt vähän erilaisia niin kuin myös vanhollislestadiolaisia alueita ja käytäntöjä ja huomannut, että ne kulttuurit on myös vaihtelevia ympäri Suomeakin jopa. Mutta nyttemmin sitten musta tuli pappi tämän tutkimuksen teon aikana myöskin, joka sitten sai mua ottamaan vähän etäisyyttä, kun se ei ollut hirveän helppo yhtälö vanhollisessa stadiolaisuudessa. Ei perinteisesti hyväksytä naisten pappeutta. Sitten on niin kuin, tällä hetkellä en ole siinä millään tavalla mukana itse, mutta toki se on niin kuin osa semmoista mun identiteettiä, että vanhollisen stadiolaisuus on niin voimakas kulttuuri, vähän tämmöinen niin kuin etninenkin kulttuurinen, sitä on kasvanut niin siihen kiinni, että jollain tasoilla se niin kuin kyllä kulkee mukana varmasti aina.
Käytkö sä muuten vielä suviseuroilla?
Suviseuroissa mä oon kyllä käynyt nyt melkein joka vuosi edelleen, että se on ihan valtaisa tapahtuma.
Miten tämä sun väitöstutkimus on otettu vastaan?
Ihan hyvin, yllättävänkin hyvin, koska myös tästä aiheesta keskusteluja, verkkokeskusteluista ja tästä ruumiillisuudesta keskustelu ja sen tutkiminen niin ei alkuun ollut mitenkään helppoa. Et sitäkin myös kritisoitiin hyvin paljon, mutta nyt kun tämä tutkimus on valmis, niin mä oon saanut myös pääsääntöisesti aika positiivista palautetta sekä näiltä liikkeeseen kuuluvilta että sitten myös niin kuin liikkeestä lähteneiltä ja muilta, että kun mä oon yrittänyt tehdä näkyväksi niitä monenlaisia positioita, joilla tavoilla ollaan liikkeeseen kytköksessä, joko siitä niin kuin täysin irti tai sitten tai sitten siellä sisällä tai jotenkin ahdistuneena siinä välimaastossa. Niin mä ajattelin, että sillä omalla positiolla, mikä mulla on ollut tämän tutkimuksen tekemiseen, mähän tein siitä niin kuin metodisen työkalun, että mä käytän sitä mun omaa tuttuutta, aiheen tuttuutta ikään kuin sen ilmiön näkyväksi tekemiseen myös. Niin mä luulen, että siitä on ollut se hyöty, että mä oon ollut aika kiinni siinä. Toki se on välillä tarkoittanut sitä, että mä oon niin kuin liiankin kiinni, että mun on pitänyt ottaa etäisyyttä aika rankastikin. Mutta että ehkä se on sitten näyttäytyy nyt siinä, että mä oon pystynyt palautteen perusteella tavoittamaan monia erilaisia todellisuuksia. Ja mä oon siitä tietenkin ihan tyytyväinen, että mitään liike virallista kantaa tähän mä en ole kuullut, että sikäli en osaa sanoa, mutta...
Tätä täytyy nyt kysyä tälleen, koska ei tietenkään ymmärrä niin kuin kaikkia sävyjä tai merkityksiä välttämättä, mutta että kun mä luin sen sun väitöstutkimuksen, niin ei mulla niin kuin ihan ensikädeltä ainakaan pistänyt silmään se, että mikä esimerkiksi voisi olla se kritiikki, mitä sua kohtaan on esitetty tämän tiimolta tai tätä niin kuin siis väitöstutkimusta kohtaan.
Joo, ja mä luulen, että se vahvuus on nyt ehkä siinä, että kun tämä aihe on kuitenkin niin kuin tuttu ihmisille. Tämä on vellonut jo melkein 10 vuotta mediassa hyvin aika niin kuin monista näkökulmista. Ja nyt sitten tämä mun työ tarjoaa tähän sitä analyyttisempaa taustaa ja sitä taustotusta ja sitä kokonaisuuden ikään kuin näkyväksi tekemistä myös sen siitä näkökulmasta, että miten tämä koko ilmiö niin kuin lestadiolaisen näkökulmasta rakentuu. Mikä se on se uskonnollinen tausta näille käytännöille ja muuta, että et se ei tuo sinänsä mitään jymyuutista, vaan se tuo sitä analyyttisempaa niin kuin työkalustoa siihen, että miten näitä asioita voidaan käsitellä. Ja mä luulen, että siitä voi olla hyötyä ihmisille myös, että saa sitten tämän tyyppistä.
Niin aivan. Yksihän näistä sun ikään kuin tutkimuskysymyksistä oli niin kuin nimenomaan just tämä, että millä tavoin esimerkiksi tämmöistä netin kautta tehtävää tai netin materiaalin kautta tehtävää analyysiä voidaan suorittaa esimerkiksi tällaisessa yhteydessä. Sä mainitsit sun väitöstutkimuksessa lyhyesti myös siitä, että ainakin aluksi nettikeskusteluissa, kun esimerkiksi vaikka kritisoitiin liikettä, niin nämä kielen käytön tavat oli semmoisia, että jos ihminen ei ole niin sanotusti skenessä inässä, niin hän ei välttämättä ymmärrä, että mistä tässä itse asiassa keskustellaan. Onko sulla antaa esimerkkejä sellaista kielenkäytöstä, jota liikkeen ulkopuolisen saattaa olla ensin näkemältä ehkä vähän vaikea tulkita? Mitä se käytännössä voi olla?
No esimerkiksi juuri tämä kun sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhutaan lestadiolaisuudessa aika verhotusti. Ja ihmisten arjen tasolla sitten kuitenkin ne kysymyksethän on tämmöisiä niin kuin hyvin lihallisia, hyvin niin kuin sillai myös rankkoja ja vaikeita. Voi olla. Niin esimerkiksi tämä, kun sanotaan, että halutaan ottaa kaikki lapset vastaan. Ja se pitää sisällään sen, että ei saa ehkäistä. Niin eihän sitä voi siitä suoraan päätellä. Mutta että ne kielen nyanssit on sinne sisään opittuja. Ja se, että halutaan ottaa kaikki lapset vastaan, niin se pitää niinku sen sisällä ensinnäkin sen, että sen teologisen rakennelma, että Jumala antaa. Ihmisellä ei ole oikeutta kieltäytyä siitä lahjasta. Eli lahja on uusi elämä, joka syntyy. Jokainen uusi elämä on lahja lestadiolaisessa teologiassa. Eli Jumala antaa, ihminen ottaa vastaan. Ihminen on tavallaan passiivinen siinä, eikä niinkään aktiivinen. Ehkä päättämässä itse milloin ja miten ja missä kohti elämäänsä ja näin. Ja että tämä kaikki niin kuin kertoo siitä tavallaan, mikä se koko lestadiolainen ihmiskäsitys on, että ihminen on luotu tähän maailmaan, eli syntynyt. Ja sitten se elää täällä väliaikaisessa, ruumiillisessa olomuodossa, kunnes kerran pääsee taivaaseen. Ja tavallaan tämä on sen koko elämän päämäärä, että päästään kerran taivaaseen ja siihen kuuluu tämä kilvoittelu. Eli että eletään sen teologian mukaisesti. Ja sitten sen päämäärä on niin kuin se tuon puolen elämä. Ja se tekee sitten niin kuin tästä kaikesta arkisesta, niin se asettaa sen kaiken arkisen semmoiseen niin kuin perspektiiviin, joka ei ole ehkä nykyihmiselle niin kauhean tuttu enää. Et sehän ei ole millään tavalla lestadiolainen keksintö, vaan sehän on aika tämmöinen tyypillinenkin kristillinen maailmankuva tietenkin. Mutta se on, me ollaan niin kuin nykymaailmassa jossain määrin aika eriydyttykin jo sellaisesta ajattelusta. Että kun suomalaisessa yhteiskunnassa me edustetaan tämmöistä korkeaa hyvinvointivaltiota, jossa elämän päämäärä on hyvinvointi. Ja tämähän on ristiriita. Mm. Ristiriita. että lestadiolaisille päämäärä ei olekaan hyvinvointi, vaan tuonpuoleinen elämä taivaassa, jolloin sitten saatetaan kestää ikään kuin sitä niin kuin kärsimystä myös osana sitä, koska se kuuluu siihen uskontoon. Että niin kuin mä kirjoitan sille jossakin, että kärsimys ei ole, niin kuin, kärsimystä ei kestetä niin kuin kärsimyksen takia, vaan sen takia, että se on uskonnollisesti merkityksellistä. Ja sen takia, niin kuin, kun san, vaikka tämä herättää lestadiolaiset niin kuin takajaloille, että sanotaan, että, tai annetaan ymmärtää, että tehän voitte niin kuin lähteä tähän vapaaseen maailmaan ja ruveta käyttää sitä ehkäisyhenteitä kukaan estä, niin se on tavallaan niin kuin, se nostaa takajaloillaan sen takia, koska se ihminen ei ymmärrä sitä maailmaa niin, että hänen pitäisi tavoitella jotakin tämän ajan niin kuin hyvinvointia ensisijaisesti, vaan jotakin ihan muuta. Mm. Ja tässä mielessä lestadiolaisuus on tämmöinen niin kuin suomalaisessa kulttuurissa tämmöinen niin kuin aika tyypillinen niin kuin mystiikkaan taipuvainen uskonto. Nämähän on hirveän tyypillisiä tämmöisiä mystiikan perinteistä tulevia kärsimyksen sietäminen ja askeesi. Ja tällaiset asiat, jotka niin kuin, joiden tarkoitus on semmoinen niin kuin kilvottelu ja uskonnollinen niin kuin edistyminenkin tavallaan, että niin kuin elämää eletään sen uskonnollisuuden vuoksi. Mm. Et tässä mun mielestä syntyy niin kuin se kaikista olennaisin jännite nimenomaan tämän ehkäisykysymyksen ympärillä. Et kun ulkopuolelta katsottuna on hyvin vaikeaa ymmärtää, että miksi ne ihmiset eivät käytä ehkäisyä, vaikka he voisivat niin aivan hyvin tehdä. Ja sitten kun ei nähdä sitä tavallaan sitä kokonaisuutta, sitä teologista, niin sitä on sen takia hyvin vaikea ymmärtää. Toki on niin, että sitten hirveän paljon lestadiolaisuudesta lähtee ihmisiä tänä päivänä, että se arjessa osoittautuu kestämättömäksi se opetus. Ja oma ruumis tuottaa ne rajat, joita pitää ruveta kuuntelemaan, että terveys ei kestä tai muu, niin se saattaa ihmisiä lähtemään ja hylkäämään sen uskonnollisen tradition. Mutta myös sitten mun tutkimus osoittaa, että se ei ole näin mustavalkoista, että joko jäädään tai lähdetään, vaan että siinä välillä on myös niin kuin valtavasti vaihtelua ja mahdollisuuksia, joilla ihmiset hakee sitä myös hyvinvointia siinä elämässä niin kuin monin eri tavoin ja että se arki on joustavampaa kuin mitä se liikkeen opetus antaisi olettaa. Tähän oli mun yksi niin kuin tutkimustulos, että arki on hyvin joustavaa ja siellä haetaan pienillä asioilla sitten tämmöistä parempaa hyvinvointia myös.
Nyt tässä muuten samalla, kun puhuit, niin alkoi aueta tämän sun väitöstutkimuksen nimi taivasta varten luotu.
Joo, kyllä, nimenomaan.
Sitten tietysti kertoo semmoista hirveän niin kuin perustavatasoisesta suuntautumisesta niin kuin elämässä ja elämäntavassa.
Kyllä. Ja tämä taivasta varten luotu, niin se on ihan suoraan sieltä mun aineistosta hyvin monta kertaa ilmastu, että ihminen elää taivasta varten. Ihminen myöskin kasvattaa lapset taivasta varten. Ja alunperinhän se tulee tuolta Runebergin virrestä. Varten taivasta luotu. Mutta siinä on tämmöinen lestadiolainen sanajärjestys.
Vielä ennen kuin mennään näihin sun tuloksiin tarkemmin, niin pitää ehkä jotenkin vielä tarttua tähän siis ruumillisuuden kysymykseen. Lestadiolaisuus on siis nimetty Lars Levi Laestadiuksen mukaan ja ilmeisesti Laestadiuksen saarnojen väkevien ruumiillisten kuvien pohjalta on todettu, että hänen puheessaan on jopa tämmöisiä niin kuin materialistisia sävyjä.
Joo, Laestadiuksen saarnathan on ihan valtavan semmoista niin kuin väkevää luettavaa.
Eli mun ei tarvitse siis sanoa Laestadius, niin kuin se kirjoitetaan.
Joo, Laestadius se sanotaan kyllä. Joo, eli niin hän saarnaa erittäin paljon. Hänhän oli tämmöinen niin kuin luonnontutkija myös ja siellä Lapissa eli. Niin ne on valtavan täynnä tämmöisiä hyvin niin kuin groteskeja ruumiillisia kuvia, ne saarnat. Siellä on myös mielettömiä niin kuin luontovertauksia ja paljon sellaista, mikä kiinnittää ihmisen siihen ympäröivään maailmaan ja todellisuuteen, että se ei ollut semmoista korkealentoista teologiaa. Ja ihmiset sai kiinni, että Laestadiuksen niin kuin se koko saarnaura alkuhan lähti siitä, että hän rupesi saarnaamaan tätä niin kuin juoppoutta vasta, mikä Lapissa rehotti. Ja siitä ne herätykset sitten myöskin syntyi ja sitten tavallaan paljon oli tämmöisiä ihmisten arkeen liittyviä asioita myös siinä Laestadiuksen opetuksessa, mitkä sitten ehkä siinä kontekstissa myös paransi sitä arkea, kun tämä juoppous väheni esimerkiksi ja näin. Mutta että se on jossain määrin niin kuin sitten hävinnyt se lestadiukselle tyypillinen kielenkäyttö. Siellä on jonkun verran esimerkiksi Sionin lauluissa tai tässä lestadiolaisessa musiikissa on niin kuin sitä semmoista maisemaa ja tämmöistä morsiusmystiikkaa ja puhutaan verisestä ristinpuusta ja aika semmoisia niin kuin lihallisia ilmauksia niin sanotusti, hyvin ruumiillisia.
Tässä on tietysti tullutkin jo tätä jonkin verran, mutta jos nyt vielä niin kuin tiivistetään, mikä se on se, niin kuin se lestadiolaisuudessa se uskontulkinnan ja ruumiin välisen suhteen kova ydin?
Joo, hyvä kysymys, mikä on se kova ydin. Joo, koska suoraanhan siitä tosiaan ei niin kuin, se on välillistä se, mitä siitä suoraan sanotaan ruumiista. Mutta käytännön arjessa ihmiset ovat kasvaneet siihen yhteisöön, jossa yhteisöllisesti ylläpidetään näitä ruumiillisia käytäntöjä. Yllä, niitä myös jonkun verran niin kuin vahditaan, mikä tekee tätä yhteisöllistä kontrollia, mistä on paljon puhuttu. Eli tavallaan ylläpidetään sitä yhtenäisyyttä sillä tavalla, että myös sitten vähän katsotaan, miten se toinen siinä toimii. Ja sehän tuottaa myös sitä pahoinvointia siihen liikkeeseen myös hyvin paljon. Että ei pelkästään uskota omasta puolesta, vaan pikkusen katsotaan myös, miten se naapuri siinä toimii. Ja näin, mutta että toisaalta lestadiolaisuus kieltää, siinä opetuksessa kielletään ruumiin merkitys, että se on tosiaan väliaikainen ja tämmöinen niin kuin myös, joka johdattaa ihmistä syntiin. Mutta sitten toisaalta sillä on tehtävä pyhän mahdollistajana. Erityisesti naisen ruumiilla on tehtävä, tärkeä merkityksellinen tehtävä siinä uskossa pyhän mahdollistajana, eli se Jumalan luomistyön välikappaleena. Nainen synnyttää ja mahdollistaa siten. Niin kuin. Ja siksi myös tämä, että ei ole lävistyksiä tai ei meikata, niin se tavallaan kertoo siitä, että sitä pyhää vaalitaan. Että ei haluta niin kuin ikään kuin puuttua siihen, mikä on pyhää, eli naisen ruumis on pyhää. No mites miehen ruumis sitten? Se on vähän niin kuin epäsuorempi se suhde. Ei, miehen ruumista kohtaan ei ole suoraan niin paljon opetusta, mutta käytännön arjen tasolla sitten tässä mun tutkimuksessa tuli esiin se, että miehet kärsii ja kohtaa niin kuin välillisesti sen oman ruumiillisuutensa kautta. Eli myös miehet väsyy, jos ajatellaan, että se tulee tämän perhetilanteiden kautta usein. Että jos naisen ruumis on siinä tehtävässä ja se väsyy ja ahdistuu ja naisen terveys menee, niin se vaikuttaa suoraan myös miehen jaksamiseen. Ja nämä pariskunnat on hirveän usein yhdessä siinä tilanteessa, että ei niin, että jotenkin mies olisi ulkopuolinen tai ylhäällä päin tai jotenkin alistava välttämättä, vaan mies on ihan yhtä lailla siinä niin kuin lievessä.
Tämä ruumiillisuuden tematiikka on varmaan myös jossain määrin siis tietyiltä osin uskontokunnasta riippumatonta ja viittaan tällä nyt esimerkiksi siihen, kun sä kirjoitat, että siis teologia on vuorovaikutuksessa ihmisen ruumiin kautta, mikä tietysti niin kuin liittyy siihen, että oli jossakin uskontokunnassa enemmän tai vähemmän ikään kuin siis vaatimuksia tai näkemyksiä liittyen siihen niin kuin yksilön kehoon, niin joka tapauksessa me ollaan kehollisia olentoja ja se teologia tulee ikään kuin sitä kautta olevaksi tähän maailmaan.
Joo, ja tämähän on hirveän iso tematiikka myös tutkimuksessa, mitä on niin kuin viime vuosina paljon tehty nimenomaan tässä eletyn uskonnon tutkimuksen piirissä, mikä oli mullakin tämmöinen tutkimuksellinen viitekehys. Me ei monesti nähdä niitä ruumiillisia uskonnon muotoja kauhean silleen selvästi tässä protestanttisessa todellisuudessa, missä me eletään ja mihin me ollaan niin kuin esimerkiksi Suomessa kasvettu, että on niin kuin sanankirkko ja se saarna on olennainen ja se, mitä opetetaan. Mutta sitten esimerkiksi kaikki rukousasennot ja meidän sisarkirkoissa ortodoksisuudessa on hyvinkin voimakas ruumiillisuus, ihan ikonit ja katolisuudessa rukousnauhat ja kaikki tuoksut ja tosiaan asennot ja että sillä on hirveästi merkitystä sitten sen ihmisen hengellisyydelle ja tähän on ruvettu kiinnittää huomiota tutkimuksessa myös.
Niin jotenkin arkijärjen näkökulmasta tavallaan se jako menee just sillä, että okei, keho, se on siellä kuntosalilla ja sitten jos halutaan tälle niin kuin, jos joku puhuu hengestä tai muusta, niin sit se on sitten siellä esimerkiksi kirkossa.
Niin. Ja että se on jotain pääjuttua ja järjen juttua, mutta yhä enemmän tajutaan ja halutaan myös niin kuin tavallaan tutkia niitä kaikkia erilaisia tapoja, joilla ihminen tarvitsee siihen hengellisyyteensä sitä ruumistaan.
Kiinnostavaa muuten tämä sun pointti liittyen siis lestadiolaisuuteen sillä tavalla, että ilmeisesti se, miten niin kuin lestadiolaisuus suhtautuu yksilön ruumiiseen, niin se tulee useimmiten näkyväksi vain sen virallisen opin kautta. Ja nyt tullaan tietysti tähän niin kuin myös tähän sun tutkimuksen oikeutukseen ja perusteluihin sille.
Niin, että se näkyy niin kuin...
Niin se on mun mielestä kiinnostavaa, en ollut ajatellut nimenomaan näin, että usein nimenomaan kun puhutaan tästä tavallaan niin kuin teologian ja ruumiin suhteesta lestadiolaisuuden kontekstissa, niin se on usein nimenomaan se virallinen oppi, johon sitä niin kuin peilataan, kun taas sitten ne arjen käytännöt saattaa olla hirveän erityyppiset.
Joo, kyllä. Elikkä kun lestadiolaiset tuntee hyvin tämän niin kuin oman opetuksensa, koska siinä ollaan oltu, siellä seuroissa käydään joka viikko ja sitä opitaan niin kuin lapsesta asti, jos on tämmöinen niin kuin lapsuuden perheeseen, niin kuin lestadiolaisen perheeseen syntynyt, niin siihen kasvetaan niin sisään. Se sisäistetään se opetus, jolloin sitten myöskin kun verkkokeskusteluissa kritisoidaan sitä opetusta, niin käytetään ikään kuin samoja välineitä. Käytetään niitä samoja teologisia kohtia, mutta niitä tulkitaan uudelleen. Ja tämä on musta hirveän mielenkiintoinen siinä verkkokeskusteluissa nimenomaan, että se usko muuttuu sen myötä, kun ihmiset arvioi sitä omaa taustaansa uudestaan. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että kun puhutaan niin kuin uskonnollisuuden muutoksesta, niin kaikista olennaisin ja pysyvin muutos tapahtuu silloin, kun ihmiset itse käyttävät oman traditionsa välineitä sen uskonnon muuttamiseen. Eli tämmöinen ulkopuolelta tuleva, esimerkiksi sekularisaation myötä tuleva muutos, niin kuin ei saa, se saattaa saada sen uskonnossa aikaan niin kuin vastareaktioita ja itse asiassa tämmöistä niin kuin sulkeutuneisuutta. Mutta silloin, kun se muutos lähtee siltä yhteisöstä sisältä, niitä samoja välineitä, argumentaatiotakin käyttäen, niin silloin siitä tulee pysyvää. Ja se vaikuttaa niiden ihmisten elämään oikeasti myös hyvinvointia tuottavilla tavoilla. Ja tässähän on olennaista nimenomaan tämä, että kun naiset tekee sitä muutosta, että kun naisilla ei ole sitä sanankäytön oikeutta siellä yhteisössä, kun naiset ei saarnaa. Mutta verkossa naiset tulkitsee sanaa niin kuin hyvin monilla tavoilla ja nimenomaan sit arjen lähtökohdista. Ja silloin se usko myös muuttuu niin kuin naisten näköisemmäksi, mikä on kyllä ihan tosi olennainen juttu. Että ja liittyy tässä kohti niin kuin ylipäätään näiden patriarkaalisten uskontojen niin kuin siihen kritiikkiin, että mikä se naisen tila on niissä uskonnoissa ja miten naiset saavat äänensä kuulluksi ja sen oman, koska naisen elämä voi olla juuri tästä ruumiillisuudesta johtuen hyvin erilaista kuin miehen. Ja sitten vielä kun lestadiolaisuudessa se on niin sen biologian säätelemää, kun naiset sitten eivät, sitä ei voi niin kuin jakaa sitä taakkaa ja sitä synnyttämisen vastuuta, että se on aina sillä biologisella naisella. Sitten kun naiset muokkaa sitä uskontoa, niin se parantaa heidän omaa toimijuuttaan ja heidän omaa niin kuin uskonnollista elintilaa ja sitä kokonaisuutta. Ja se saa heidät ehkä myös sitoutumaan siitä joihinkin osiin sitä uskontoa niin kuin tiiviisti. Että siitä ei välttämättä todellakaan lähetä, vaan että siitä tehdään oman näköisempää.
Ja tässä nyt tullaan siihen, että millä tavoin sitten esimerkiksi tämmöisen niin kutsutun etnografisen tutkimuksen välityksellä voi päästä ikään kuin tästäkin asiasta jyvälle. Täytyy muuten siis vielä tarttua tähän termiin. Tämä oli aika kiinnostava, siis etnografia.
Joo.
Tai etnografinen tutkimus.
Joo, se on niin kuin suhteellisen uusi tällä etnografisen tutkimuksen kentällä. Että tavallaan tehdään sitä, mitä etnografit ovat aina tehneet, eli mennään sinne kentälle, mutta nyt mennään, se kenttä on siellä verkossa digitaalisessa maailmassa. Tämä on semmoinen ehkä noin 10-15 vuotta vanha tutkimusmetodologinen keskustelu, jota sitten siellä on paljon teoreetikkoja. Mä oon tätä Robert Kosinetsia käyttänyt itse pääsääntöisesti. Ja että sielläkin on jo sitten haettu vähän, että mitä kaikkea eettisiä kysymyksiä siihen liittyy, että tutkitaan verkkoa ja minkälainen se verkko on tutkimuskohteena ylipäätään. Sehän on kulttuuri siinä, missä muutkin kulttuurit.
Kuinka paljon suomenkielisestä netistä löytyy paikka, jossa vanhoillislestadiolaiset käy keskustelua lestadiolaisuudesta?
No tällä hetkellä kyllä varmaan siitä käydään edelleen hyvin paljon näissä niin kuin äitipalstoilla, vauvalehdessä, tällaisissa, missä...
Mainittu myös lähteenä tässä sun väitöstutkimuksessa.
Joo, se on mulla aineistoa tulee myös vauvalehdestä. Ja sitten Suomi 24 on kyllä edelleenkin, siellä käydään lestadiolaiskeskustelua. Kyllä ne on niin kuin muuttunut myös nämä foorumit hirveästi siitä 2011 vuodesta. Tietenkin sitten ihan Facebook, siellä on valtavasti ryhmiä erilaisia lestadiolaisuuteen liittyviä. Iso osa niistä vertaisyhteisöjä hyvin eri tavalla. ja tota noin, niin sitten tietenkin kun tämä digitaalinen maailma on mennyt ja menee koko ajan näihin WhatsAppiin ja tämmöisiin suljetumpiin sosiaalisiin medioihin, niin toki sitä sielläkin on. Kyllä mä sanoisin, ei se eroa muista varmaan kauheasti.
Mut millä tavoin sitten tämmöistä tutkimusta tehdessä joutuu ikään kuin jäsentämään sen kysymyksen siitä niin kuin siis kirjoitetun kokemuksen ja IRL in real life koetun kokemuksen välillä. Siis tarkoitan sitä, että kyllähän netissä esimerkiksi se alusta saattaa vaikuttaa siihen, että millä tavoin ihmiset jotakin ilmaisee, mahdollinen anonymiteetti tietysti saattaa vaikuttaa siihen, miten koettu kerrotaan. Mistä me tiedetään, että se mikä sinne nettiin kirjoitetaan on todella koettu, niin kuin se siellä ilmaistaan?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja tämähän on nimenomaan yksi sellainen tutkimuseettinen kysymys, mitä mäkin aika paljon tuossa tutkimuksessa pohdin, että millä tavalla sitä verkkoaineistoa voi käyttää. Siis ensinnäkin niin kuin jokainen myös verkkoyhteisöhän on oma kulttuurinsa ja niissä on jokaisessa myös oman tyyppiset lainalaisuudet, että blogiyhteisöt on erillä tavalla rakentuneita kuin joku Suomi 24 esimerkiksi. Mä keräsin sen mun aineiston sillai formeihin nähden ylirajaisesti, että mä otin niitä mun teemaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä keskusteluja riippumatta siitä yhteisöstä, että kun ne sopi niin kuin temaattisesti. Ja mä en ole niin kuin erityisesti tutkinut niiden yksittäisten foorumien kulttuuria. Mutta se, että se täytyy ottaa huomioon, että millaisia ne on. Onko ne anonyymejä? Onko ne nimellä kirjoitettuja? Mulla oli aineistossa sekä omalla nimellä kirjoitettuja juttuja, että myös anonyymejä. Ja verkkoon liittyy ensinnäkin tutkimuksessa on huomattu, että verkkoaineistoihin liittyy usein se, että ne keskustelut ja ne aineistot on aika negatiivissävytteisiä tunteiltaan.
Ja se voi jo tälleen mutupohjaltakin
muuten
todeta.
Joo, se on esimerkiksi BBCin verkkofoorumeita on tutkittu tästä näkökulmasta. Yllättäen siellä aika monesti näissä tutkimuksissa on uskontopalstat. että varmaan pystyy sanomaan jo heti muutaman teeman, joissa sitä negatiivista keskustelua on paljon. Eli negatiivisuus leimaa verkkokeskusteluja. Se on kyllä selkeästi tutkittu ja se täytyy ottaa siinä huomioon. Ja mä vähän sitten mun omassa aineistossa kaivoinkin niitä, mitä positiivista sieltä löytyy. Ja kyllä sieltä aika paljon tämmöistä kiitollisuuteen liittyvää keskustelua myös löytyy. Mutta joo, tämä on yksi semmoinen, mikä tiedetään. Sittenhän verkkoon liittyy tämä, että se on semmoista tietynlaista teatteria myös, että siellä rakennetaan sitä identiteettiä, siellä tuodaan valikoiden esiin sitä, mitä halutaan. Ja mä pohdin sitä, että voiko sitä ottaa todesta, mitä siellä keskustellaan ja millä perusteella, onko se oikeasti tapahtunut, mistä mä sen tiedän, onko ne oikeasti tapahtuneita asioita. Ja mun aineistoon päätyi ainoastaan tällaisia minämuotoisia, oma-elämäkerrallisia. Ja kun se on tekstiaineisto sitten lopulta, jota mä oon sisällön analyyttisesti kattonut, netnografisesti kerännyt, niin sitä voi käsitellä ja analysoida ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta niin kuin tekstiaineistoa. Et jos me pyydetään vaikka lehtikirjoituksella ihmisiä kirjoittaa kirjeen tutkijalle, että kerro tästä ja tästä aiheesta, niin mistä me siitäkään voidaan tietää, että se on totta. Tai kun me haastatellaan ihmistä, niin mistä me tiedetään, että se puhuu totta. Että lopulta mistä me tiedetään, mikä on totta, ylipäätään mikä on totta. Että se on tämmöinen niin kuin myös epistemologinen kysymys sitten tutkimuksessa. Mutta että mä päädyin sitten siihen, että mä tutkin sitä, millaisen kuvan ne verkkokeskustelut välittää. Eli mä tutkin sitä todellisuutta, joka niiden tekstien kautta syntyy. Silloin, kun ne tekstit on minämuotoisia, oma-elämäkerrallisia, eli kertoja ilmaisee jollain tavalla liittyvänsä. Ja miksi sitä sitten voidaan tutkia, niin vastaus on se, että verkko myös luo todellisuutta. Että se ei pelkästään vaan heijasta jotakin olemassa olevaa todellisuutta, joka on verkon takana, vaan se myös luo sitä. Eli ihmiset reagoi niihin teksteihin, osallistuu keskusteluun. Siinä on tämä dialogisuus, mikä verkkokeskusteluihin kuuluu, jolloin sitten se, että kun ihmiset osallistuu tähän, niin se synnyttää aina jotain uutta. Uutta tulkintaa, uutta käsitystä siitä uskosta, uutta ruumiillisuuden teologiaa, niin kuin mä osoitan tuossa tutkimuksessa, jolloin se on jo riittävän totta.
Tämä on muuten osin myös varmaan siinä suhteessa kielenkäytöllinen ongelma, johon muuten itsekin juuri osallistuin, koska siis nimenomaan tämä, että netistä keskustellaan jonakin ikään kuin muusta IRL-todellisuudesta irrallisena asiana, joo, vaikka se on kuitenkin niin kuin siis yksi vain kosketuspinta todellisuuteen ja hyvin voimakkaassa vuorovaikutuksessa tämän niin kuin fyysisen todellisuuden kanssa.
Joo, ja se on tämmöinen verkkotutkimuksen niin kuin aika tällä hetkellä hyvin niin kuin jaettu. Aika yksimielisiä ollaan siitä, että verkko on upottautunut, kiinnittynyt meidän arkipäiväiseen elämään niin, että sitä on lopulta ihan mahdotonta enää siitä edes erottaa. Ja nythän me tiedetään myös nämä nykyhetken käytetyimmät palvelut on palvelut, joissa ihmiset on omalla nimellään, jolloin ne ei ole sillä tavalla irrallista. Se ei ole niin kuin online, offline. Sitä rajaa on hirveän vaikea enää tehdä. Mm. Et verkko on läsnä ja läpeensä kytkeytynyt meidän arkeen hyvin monilla tavoilla.
Näitä sun tutkimuskysymyksiä, siis Merjanna Hintsala, oli tämä, että ylipäätänsä, että voidaanko tämmöistä nettitutkimusta tehdä tässä kontekstissa. Sä tutkit tätä ehkäisemättömyysasiaa, sitä, että miten se tulee siellä niinku verkossa olevaksi, siihen liittyviä tuntemuksia ja sitten tätä HBL-yksilöiden toimijuutta. Aloitetaan sitten ensimmäistä. Siis mitä kaikkea sä löysit tähän niinku ehkäisykysymykseen liittyen?
No mä löysin siihen liittyen ensinnäkin sen, että sitä haastetaan voimakkaasti. Ja ruumis haastaa. Eli ihmisen terveyskysymykset ja se, että ihminen sairastuu. Siitä näkökulmasta se opetus tulee haastetuksi ja kritisoiduksi voimakkaasti. Ja sitten siitä seuraa se, että sitä opetusta ruvetaan arvioimaan uudelleen. Millä periaatteella ja millä ihmiset miettii, että mistä kulmasta mä voin sitoutua tähän, jos voin sitoutua. Ja osa ei sitoudu sen jälkeen enää, kun tätä arviointia rupeaa tekemään. Osa sitoutuu joiltain osin. Se usko muuttuu esimerkiksi niin, että kun lestadiollisuudessa opetetaan, että lapsi on lahja ja että uusi elämä on lahja ja siksi ei pitäisi ehkäistä. Niin sitten nainen saattaa hoksata, että minunkin oma elämä on lahja. Se on kerran annettu minulle ja mun tulee pitää siitä huoli, jolloin sitten ikään kuin se oma elämä ja myös se olemassa olevien lasten terveys painaa siinä puntarissa niin paljon, että aletaan käyttää ehkäisyä ja luovutaan siitä liikkeen opetuksesta niiltä osin. Ja saatetaan edelleen jäädä ehkä yhteisöön, jos se on niin kuin koettu tärkeäksi. Tai sitten luovutaan siitä, että tämmöistä niin kuin muutosta siinä tapahtuu selkeästi.
Mutta mun täytyy nyt vielä tämmöinen täsmentää, että sä tässä toit esille se nimenomaan näin päin, että tulee ensin se ikään kuin se ruumiillinen kokemus kautta, romahdus kautta, mikä ikinä, ja sitten sitä kautta ikään kuin aletaan kyseenalaistamaan. Tuliko sulla vasta niin kuin sen tyyppistä, että ikään kuin tehtiin introspektiota ilman, että siihen liittyy tämmöistä voimakasta ikään kuin, niin kuin ruumiillista herätettä?
No tässä verkkokeskusteluaineistossa, niin siihen aina kyllä liittyy nämä terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset.
Nehän ne usein ihmisen pysäyttää.
Niin, ne usein pysäyttää. Että se voi olla, että ihminen ei kyseenalaista sitä ollenkaan, jos kaikki menee hyvin. Ja mä sanon, että tässä määrin, niin kuin tässä mielessä tämä mun tutkimus niin kuin on vaan yksi näkökulma tähän aiheeseen, koska verkossa eivät keskustele pääsääntöisesti ne, joilla on kaikki hyvin. Ja jotka, siellä on jonkun verran sitä, jotka puolustaa sitä opetusta, joka on sitten mulla kyllä näkyy siinä tutkimuksessa myös. Mutta verkkokeskusteluihin tullaan selkeästi siitä syystä, että se terveys on jollain tavalla uhattu. Ja tarvitaan se paikka, jossa purkaa sitä lastia niin, että sille saadaan tukea eikä jouduta sen yhteisen sosiaalisen paineen alla käymään sitä keskustelua, koska se selkeästi on hyvin voimakas tekijä, että pelätään sitä, että mitä muut sanoo ja tuomitaanko minut, koska lestadiolaisuudessa on sitä perinnettä, että toisin ajattelija tuomitaan helposti siinä lähiyhteisössä. Niin se verkko tarjoaa sitten tämmöisen kanavan, turvallisen paikan, jossa voi sitä keskustelua käydä ilman, että leimaantuu ja jotenkin hakea myös sitä suhdetta siihen. Että joo, tämä oli kyllä niin kuin tälle aineistolle tyypillinen tekijä, että se sairaus on siellä taustalla, joka saa sitten muuttamaan sitä käsitystä. Mm.
Mutta että vielä tiivistettynä tämä tavallaan niin kuin moninaisuus tämän asian suhteen, siis se, miten uskoa tulkitaan tässä asiassa, on se, että sieltä löytyy ihmisiä, jotka siis osoittavat ikään kuin kuuliaisuutta sille niin kuin uskon tulkinnalle kohtaan. Sitten on näitä ihmisiä, jotka sitten ikään kuin lähtevät irtaantumaan sitä uskon tulkinnasta sen negatiivisen kokemuksen kautta, ja sitten on myös tätä niin kuin tasapainottelua.
Joo. Siellä on valtavasti sitä semmoista tasapainottelua ja sitä, kun mä tutkin tunteita yhdessä artikkelissa, niin kiitollisuus leimaa näitä kahta muuta ääripäätä. Eli niitä, jotka on sisällä tiiviisti ja myöskin niitä, jotka on muuttanut sitä uskoa, mutta ne on jäänyt sinne yhteisöön, että ne on valikoinut. Mutta että ne on tasapainossa jotenkin, niin ne on kiitollisia. Sitten ne on kiitollisia, jotka on lähtenyt sieltä yhteisöstä ja saavuttanut tasapainon sen jälkeen ja hoksannut, että se ei kuulu, se ei ollut mua varten. Mutta sitten tässä välillä on tämmöinen niin kuin ahdistuneiden epäilijöiden joukko, jotka koko ajan hakee sitä, että miten mun pitäisi tässä toimia. On paljon pelkoa, sekä siitä yhteisön paineesta, että sitten myös niin kuin Jumalasta, että mitä Jumala ajattelee ja miten meidän pitäisi tässä tehdä ja kun en enää jaksa. Ja se verkko tarjoaa tälle niin kuin porukalle sellaisen tietyn hätähuudon niin kuin ilmaisemisen kanavan, että se on hyvin pysäyttävää se materiaali kyllä. Ja siinä mä näen, että siinä tavallaan kamppailee ne isot kentät, eli tämä niin kuin paine, joka tulee ulkopuolelta yhteiskunnasta, ja sitten se uskonnollinen traditio, joka sanoo toista. Ja ne kohtaa siinä ihmisen ruumiissa. Ja se ihminen ihan fyysisesti omassa elämässään kokee sen pahoinvointina, että se elämä on tällaisissa ristiriitaisissa niin kuin kentässä.
Niin tavallaan tämä siinä suhteessa universaalisti tunnistettavaa, että yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen on tehnyt päätöksen jostain asiasta, niin elämä on silloin helpompaa kuin ennen sitä päätöksen tekemistä.
Niin, että sanotaan, että välitilassa energia seisoo. siltä se vähän näyttää. Mutta sitä mä en osaa sanoa, että miten se, jonkun verran siellä on tätä muutosta nähtävissä, että miten ihmiset siirtyy ikään kuin positiosta toiseen. Että sitä muutosta tapahtuu niin kuin molempiin suuntiin, että sieltä ahdistuneesta mennään sinne kiitollisiin sitoutuneisiin, mutta myös sitten ulos.
Miten tämä kysymys tästä niin kuin HLV-toimijuudesta rakentui näiden verkkokeskustelujen kautta, joita sä tutkit?
Joo, se on ihan tosi kiinnostava, ihan oma oikeastaan kokonaisuutensa, kun se vähän poikkeaa tästä ehkäisykeskustelusta. Näitä homojen tai seksuaalivähemmistöjen kertomuksia mulla oli semmoinen noin neljännes siitä mun aineistosta, ja mä olisin halunnut sitä kyllä syventää vielä, että se tarjoaisi kyllä lisää tutkimuksen paikkoja aivan valtavasti. Se on myös niin kuin mielenkiintoinen semmoinen niin kuin alakulttuuri, voi sanoa. Mä tutkin sitä toimijuuden näkökulmasta, että miten verkko tarjoaa tämmöisen toimijuuden rakentamisen mahdollisuuksia seksuaalivähemmistöön kuuluville vanhollisille stadiolaisille, jotka on tietyllä tavalla kaksinkertaisessa marginaalissa, että he on ensisijaisesti uskonnollisesti marginaalissa ja sitten toisekseen vielä uskonnon sisällä seksuaalisuutensa puolesta marginaalissa.
Mitä se toimijuus siis käytännössä, mihin se viittaa?
Toimijuus viittaa siis siihen yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa omaan elämänsä kokonaisuuteen. Mm. Että miten se yksilö itse näkee mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa omaa elämänsä, rakentaa sitä kokonaisuutta. Ja mä huomasin semmoinen ensisijainen tulos oli se, että suku, eli se lähiperhe, vaikuttaa ihan kaikista eniten siihen, että miten se seksuaalivähemmistöön kuuluva kokee voivansa ilmaista omaa identiteettiään siellä in real life. Että verkossa haetaan sitä toimijuutta ja testataan ja kerrotaan siitä paineesta myös, mikä on, ja siitä ahdistuksessa, kun ollaan kaapissa esimerkiksi, että ei olla tultu vielä sukulaisille ulos, niin se suku niin kuin näyttäytyy tämmöisen uskonnollisen auktoriteetin roolissa. Ja silloin hirveän iso vaikutus, hyväksyykö se suku ja perhe vai ei, niin sille, että miten se ihminen kokee sen oman toimijuutensa. Että ihminen kokee hyvin ahdistavaksi ja tiukaksi ja vaikeaksi sen tilanteen, jos ollaan kaapissa tai jos suku ei hyväksy kaapista tulon jälkeen. Ja se ajaa nämä ihmiset hyvin niin kuin tämmöisiin rankkoihin pohdintoihin ja myös niin kuin hakemiseen siinä. Ja jättää ne tietysti myös yksin, ne ihmiset. Ja verkossa sitten löytyy sitä vertaisuutta jonkun verran ja myös sitten semmoista niin kuin apua sen vertaisuuden kautta. Mutta on se aika lohdutonta se materiaali. Kertoo siitä puristuksesta, jossa ollaan tämmöisessä tiiviissä uskonnollisessa yhteisössä. Mutta sitten se jossain määrin myös näyttää ihan jonkun verran, siellä on kiinnostavasti tämmöistä, että sitten kun halutaankin kuulua siihen uskonnolliseen yhteisöön ja halutaankin elää niiden, sen opetuksen mukaan, vaikka esimerkiksi tiedostetaan, että on ihminen tiedostaa, että hän on homoseksuaali, mutta hän haluaa kuitenkin kuulua tähän liikkeeseen, jolloin hän sitten päättää pidättäytyä seksiharrastamisesta ja valitsee tämmöisen selibaatin. Ja mä näen tämän niin kuin osana vähän samalla tavalla kuin sen ehkäisemättömyys, että se on tietynlainen tämmöinen niin kuin uskonnollinen kultivaatio, että valitaan se ruumiin kustannuksella se uskonto. Niin samalla tavalla tämä on tämmöinen niin kuin tietty askeettinen ilmaus.
Sä et tätä asiaa tässä tutkimuksessa tutkinut, ja tämä on siis eri asia siinä suhteessa, että nyt me puhutaan seksuaalisuudesta. Mä kysyn nimenomaan nyt sukupuolista identiteetistä, mutta tuliko tässä esimerkiksi aineistoa kerätessä vastaan sitä, että olisi käsitelty kysymystä niin kuin nimenomaan niin kuin tästä sukupuolisesta identiteetistä?
Joo, yksi yksi tällainen, tällainen niin kuin narraatio, mulla oli tarina tästä niin kuin transsukupuolisen ihmisen elämästä, mutta se oli niin vähäinen se mun materiaali siltä osin, että mä en voinut siihen oikeastaan sitten mennä, ja mä olisin halunnut sitä aineisto-osuutta laajentaa kyllä haastatteluilla. Mutta se ei nyt sitten tässä tämän tutkimuksen puitteissa ollut enää järkevää, että se olisi laajentunut sitten, mutta että siitä onneksi tehdään jatkotutkimusta, siitä on myös niin kuin muut tutkijat tällä hetkellä tekemässä, mikä on tosi hyvä asia, koska se on, siitä ei ole hirveästi tutkimusta.
Mikä tämän sun tutkimuksen pohjalta on semmoista, joka ehkä niin kuin haastaa tai muuttaa jotakin siinä kuvassa, joka vanhoilliselle stadiolaisuudesta näkyy tällä hetkellä ulospäin?
Joo. Ensinnäkin se, että se vanhoilliselle stadiolaisten arki on huomattavasti monimuotoisempaa, mitä siitä ehkä ulkopuolelta katsottuna on voitu olettaa ja mitä se liikkeen opetus toisaalta antaisi olettaa. Että se näyttää, että vanhollisen stadionlaisuuskin on itse asiassa aika monimuotoinen ja muuttuvainen myös, eikä niin suljettu ehkä mitä siitä on voitu olettaa. Ja sitten toisekseen mun mielestä tämän se niin kuin näyttää tämän naisten harjoittaman teologian tekemisen, että naiset tekee semmoista niin kuin aika vaikutuksellista nimenomaan maallikkoteologiaa, että ei akateemista teologiaa, vaan arjen lähtökohdista nousevaa uskonnon uudelleen tulkintaa ja nimenomaan verkossa. Ja se on mielenkiintoista, koska verkko hajottaa näitä tämmöisiä tietynlaisia niin kuin kategorioita, kuten sukupuolen kategorian ja iän. Se tekee merkityksettömäksi tämmöiset asiat, kun niitä ei näe siitä. Niin tuleekin itse asiassa sisältö nousee sitten olennaisemmaksi, kun nämä tämmöiset valtaa tuottavat kategoriat.
Mikä sun näkemys on siitä, miten lestadiolainen liike ylipäätänsä tulee esimerkiksi mediassa näkyväksi?
No viime vuosinahan se on ollut aika paljon tästä, ja mä oon välillä kritisoinutkin sitä, että lestadiolaiset naiset nähdään vaan niin kuin tämän ehkäisyn kautta. Ja usein helposti vähän alistettuina ja miesten vallan alla olevina, että mä väitän ja sanon painavasti, että se on huomattavasti monimuotoisempi se naistenkin todellisuus siinä liikkeessä. Ja mä toivon, että se tulisi jotenkin. Ja mä ajattelin, että tämä on myös niin kuin suomalaista uskontokeskustelua ehkä. Toivottavasti olisi suomalaista uskontokeskustelua ruokkiva tutkimus, että me tarvitaan tällä hetkellä, kun Suomi monikulttuuristuu, niin me tarvitaan sitä niin kuin ymmärrystä, että monista erilaisista lähtökohdista ihmiset rakentavat sitä omaa toimijuutta, eikä me voida ulkopuolelta niin kuin kulttuuria tuntematta määritellä sitä ja niitä ihmisiä. Tai me puhutaan ohi. Ja se on vallankäyttöä niin kuin väärällä tavalla. Niitä ohipuhumisen mahdollisuuksia on valtavasti. Ja sen ihmisen oman kokemuksen ohittamiseen on, niin kuin, sitä hirveästi tehdään, mutta pitäisi enemmänkin niin kuin jotenkin kuunnella, että mistä se ihmisen oma maailma rakentuu, miten siellä haetaan sitä toimijuuden laajentamista, mikä siellä siinä kontekstissa tuottaa parempaa hyvinvointia ja tukea niitä tapoja. Meillä on Suomessa hyvä yhteiskunnallinen tilanne, kun täällä on mahdollista. Täällä on sillä tavalla niin kuin lait pääsääntöisesti kohdillaan, että tämä sallii sitä monimuotoisuutta, niin kuin Pohjoismaat ylipäätään. Että meillä on siinä mielessä erityinen yhteiskunnallinen niin kuin tilanne, mikä on hyvä. Mutta tätä tämmöistä tietynlaista monimuotoisuuden näkemistä mä peräänkuuluttaisin. Sitä jonkun verran käydään tällä hetkellä islamin puitteissa, mutta melko vähäisessä määrin vielä.
Voiko näistä sun väitöstutkimuksen tuloksista vetää jotakin johtopäätöksiä siitä, mihin vanhollisille stadiolaisuudessa ollaan menossa, mitä tulee esimerkiksi tähän ehkäisemättömyyteen tai HBL-henkilöiden toimijuuteen?
Joo, kyllä mä väitän, että nämä verkkokeskustelut ja ylipäätään tämä julkinen keskustelu vaikuttaa siihen liikkeeseen koko ajan. Ja ihmiset siellä keskustelee keskenään ja se myös muuttuu siellä, mutta he muuttaa sitä niin kuin sit omaehtoisesti, että sitä on vaikea sanoa, että mitä se oikeasti, ja sitä mä en suorastaan myöskään tutkinut, että miten se liikkeen virallisella tasolla vaikuttaa, että sitä voisi joku tietysti tutkia. Mutta ihmisten arjen tasolla niin se monimuotoistaa sitä myös ja tekee siitä semmoisen niin kuin ihmisten oman näköisemmän. Et vaikea sanoa tulevaisuudesta, mutta mielenkiinnolla seuraan.
Niin, tässä on tietysti kiinnostava tämä hierarkiakysymys siis siinä suhteessa, että jos ajatellaan siis liikkeen sisäisiä hierarkioita ja sitä, miten uskontulkinta on ennen nettiä harjoitettu, niin voidaan varmaan niin kuin yleisesti vetää sen johtopäätös, että nykytilanne on tietysti tuonut tähän dynamiikkaan jotakin niin kuin muutosta.
Kyllä, ja niin kuin mä sanon siellä jossakin, että ei ole mahdollista enää olla sellaisia uskonnollisia yhteisöjä, jotka olisivat täysin suljettuja, että kyllä maailma muuttuu siinä mielessä kyllä voimakkaasti.
Miten, onko sulla muuten ajatusta siitä, että jos nyt ajatellaan yleisesti, että meillä on semmoinen niin kuin siis uskonnollinen liike tai uskonto, jossa niin kuin perinteisesti sieltä se malli on ollut nimenomaan se ylhäältä alas ja sitten tulee tämmöinen niin kuin joku netti tai sosiaalinen media, joka se hierarkia muuttaa. Niin miten sitten ehkä, niin kuin, minkälaisia tavalla mukautumisen tapoja siellä ikään kuin yläpäässä tulisi silloin harjoittaa?
Joo. Sehän on tämän, niin kuin, tähän mun tutkimus tavallaan teoreettisen viitekehyksen kuuluva tämmöinen ajatus, että myös uskonnolliset johtajat, heillä on eletty usko. Eli se heilläkin on se arki, joka niin kuin, et tavallaan kyseenalaistaa sitä hierarkiaa. Että kaikki itse asiassa onkin samalla viivalla, koska ne joutuu kohtaamaan niitä samoja arjen kysymyksiä ja ruumiillisuuden haasteita. Mutta kyllähän se niin kuin vaati sitä, että niihin asioihin tartutaan niiden omilla oikeilla nimillä, eikä esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden tematiikasta puhuta verhotusti, vaan että käytetään niitä sanoja ja niitä oikeita esimerkkejä, mitkä ihmisten elämästä nousee ja niin kuin otetaan jotenkin kantaa niihin. En mä sano sitä, etteikö sitä olisi, että voi sitä olla, enkä mä tiedä, miten se on siinä liikkeessä niin kuin nykypäivänä yleistynyt vaikkapa. Mutta että se arki ei eriydy siitä opetuksesta, niin se vaatii tämmöistä, että ne arjen oikeat tilanteet kuullaan sellaisina kuin ihmiset ne kokevat. Et on paljon uskontoja ja esimerkkejä siitä, jossa nämä on valtavan eriytyneitä. Ihmisten arki on jotain ihan muuta kuin se opetus. Ja sitten voi kysyä, että mikä merkitys sillä teologialla ja sillä opetuksella sitten lopulta on. Lestadiolaisuus on suht pieni yhteisö, että siellä nämä on ollut aika synkassa, tämä opetus ja ihmisten arki. Ihmiset on hirveän sitoutuneita siihen, ollut siihen opetukseen. Se on ollut yhtenäinen sen takia, mutta että kyllä se tämä verkkokulttuuri on sitä yhtenäisyyttä nimenomaan haastanut.
Merja-Anna Hintsala, kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tällainen aihe tällä kertaa. Jos kuuntelit radion kautta, niin koko keskustelu löytyy kokonaisuudessaan hetken kuluttua Yle Areenasta, jos siis missasit esimerkiksi alkuosan. Sen verran tulevasta mainittakoon, että tällä hetkellä valmistelen ohjelmaa muun muassa Bitcoinista, hieman ehkä ajankohtaisesta vinkkelistä, koska siellä maailmassa sattuu ja tapahtuu ja kuplastakin on puhuttu, mitä arvoon tulee. Ensi kertaan.